Beremo iz Šrimad Bhagavatama, 10. spev, 14. poglavje, 5. vers. Bomo prebrali samo prevod, ker ni komentarja. Bomo šli pa na 6. vers. Se pravi, prevod 5. verza. O vsemogočni gospod, v preteklosti so številni jogi na tem svetu dosegli raven vdanega služenja tako, da so ti ponudili vsa svoja prizadevanja in zvesto izpenjevali svoje predpisane dolžnosti. Skozi tako vdano služenje, izpopolnjeno s procesi poslušanja in opevanja o tebi, so te razumeli, o nezmotljivi, in so se ti lahko zlahka predali in dosegli tvoje najviše prebivališče. Zdaj pa 6. vers, ko bomo skupaj zapeli tale sanskrit. Tatapi buman mahima gunasya te. Vi bodo marhatya malantaratma bi. Avikriyat svanubhavata rupato. Jananya bodhyatmata jana chanyata. Prevod besedo po besedo. Tatapi, kljub temu, buman, o brezmejni, mahima, moč, agunasya, od njega, ki nima materialnih lastnosti. Te, od tebe, vibodum, razumeti, arhati, nekdo je sposoben, amala, brez madeža, antatmabi, z umom in čutili, avikriyat, ne temelji na materialnih razlikah, sva anubhavat, z zaznavo na duše. Arupata, brez navezanosti na materialne oblike. Hi, zares. Ananya bodhya atmataya. Kot samo manifestiran, brez pomoči katerega koli drugega osvetljevalca. Na, ne, ča, in, anjata, sicer. Prvotni komentar učencev Šila Prabhupade. Ne bakte, pa te ne morejo spoznati v tvoji polni osebni obliki. Kljub temu je morda mogoče, da spoznajo tvojo ekspanzijo kot tvoj neosebni aspekt z negovanjem neposrednjega dojemanja jaza v srcu. Tudi to lahko ustvarijo samo tako, da očistijo svoj um in čute vseh predstav materialnih razlikah in vseh navezanosti na materialne čutne predmete. Samo na ta način se jim bo prikazala tvoj neosebni aspekt. Komentar. Pogajenim dušam je težko razumeti vse transcendentalne značilnosti Vsevišnjega gospoda. Kot je potrjeno v prvem spevu Šrimad Bhagavatama 1.2.11, Brahmeti paramatmeti bhagavaniti šabdete. Transcendentalni obstoj Boga se postopoma razume kot neosebni sijaj, lokaliziran na dušo v srcu posameznika in končno Vsevišnja božanska osebnost, ki obstaja v njegovem večnem prebivališču. Transcendentalni obstoj gospoda Krišne presega kvalitete materialne narave. Tako je tukaj gospod omenjen kot agunasya, brez materialnih kvalitet. Tudi z vadbo joge ali ukvarjanje z naprednimi filozofskimi špekulacijami bo zelo težko jasno razumeti transcendentalni obstoj onkraj gun materialne narave. In ti procesi so tako rekoč neuporabni za razumevanje gospodovih lastnih, neomejenih, transcendentalnih lastnosti, ki daleč presegajo neosebno pojmovanje duhovnega obstoja. Samo z milostjo gospodovih čistih bakt ali združenjem z gospodom samim lahko začnemo proces spoznanja vsevišnje božanske osebnosti. Proces, ki kulminira v čisti zavesti Krišne, končni in najvišji popolnosti znanja. Še enkrat prevod verza. Ne bakte pa te ne morejo spoznati v tvoji polni osebni obliki. Kljub temu je morda mogoče, da spoznajo tvoj neosebni aspekt z negovanjem neposrednjega dojemanja jaza v srcu. Toda to lahko ustvarijo samo tako, da očistijo svoj um in čutijo vseh predstav o materialnih razlikah in vse navezanosti na materialne čutne predmete. Samo na ta način se jim bo prikazala tvoj neosebni aspekt. Torej, v teh verzih tega poglavja, da smo prišli do 6. verza, gospod Brahma slavi proces čistega oddanega služenja. Ne, v 5. verzu je rekel, da so mnogi jogi s tem, ko so se popolnoma predali Krišni pa posvetili vsa svoje dejanje njemu, da so ga dosegli. In potem v tem 6. verzu pa primerja tisti, ki niso bakte, a bakte. Se pravi, bakte lahko z lahkoto, tako rekoč, spozna Krišno oziroma uvidi Krišno, medtem ko tisti, ki niso bakte, ki ne sledijo principov bakt joge, ne morejo videti Krišne. Kljub temu pa gospod Brahma ne omenja, da mogoče, če te abakte sprejmejo nek proces, lahko spoznajo neosebno obliko Krišne. In tukaj lahko vidimo, da probeh, ne, če želimo spoznati osebni aspekt Krišne, ne, kot da je on oseba, ali kot tale impersonalni aspekt Krišne, ali lokalizirani aspekt kot paramatma, more oseba, moramo sprejeti nek proces, ni zdaj, da se bo to, mi si samo želimo, ne, in se bo Krišna prikazal pred nami, tako kot včasih, kdo reče, ja, kje, dej pokaž mi Boga, dej ne se mi pokaže. Ja, v redu, ampak mi nismo neki tako pomembni, oziroma, da se nam bo Bog kar pokazal, da ga bomo kar tako videli, ne. Moramo sprejeti nek proces, moramo nekaj delati in potem se nam bo Krišna lahko razkril. In gospod Brahma tukaj v tem verzu omenja, da moramo sprejeti proces neka dejana, ki nas bodo prečistila, ki bodo prečistila naš um, našo zavest, naša čutila in potem bomo lahko do neke mere zaznali ta duhovni obstoj. Ne, tako ko vsako jutro te recitiramo v šikšaštako, ne, če je to dar pa na marženem, da naše srce je polno prahune, ki se je dolga leta nabira v njem, ogledalo našega srca, ne, in če je na ogledalu prah, ne, potem se nič ne vidi, ne, če je velik praha gor, če ga je malo, malo se nekaj vidi, ampak je še zmer motno. Ne. Tako da, ko postopamo, sledimo ta proces bhakti joge in prečiščujemo svoje zavest pa svoje čutila, tudi vedno bolj dojemamo Krišno, takega, kakor še nje, se nam Krišna bolj razodkriva in tako naprej. Tako da gospod Brahma pravi, da moramo sprejeti nek proces, nekaj, kar nas bo prečistilo, nekaj, kar bo prečistilo naša čutila, naš um, da bomo bolj dovzetni za dojemanje Krišne. To je zelo pomembno, tako kot ta vers v Bhakti Rasamriti Sindhu, ne, Rupa Goswami ga navaja, Ataši Krishna Namadi Nabhavet Graham Indriya Sevan Muke Hi Jiva Dao Svajam Evan Spuratiya Da. Da ime Krišne je popolnoma transcendentalno in duhovno. Ko zgovorimo Krišna, ne, to, oziroma ime Krišne se ne razlikuje od samega Krišne. Prav tako njegove kvalitete, ne, ko se pogovarjamo o njim, njegove zabave in tako naprej, nič se ne razlikuje od njega, ampak oseba, ki ima materialno onesnažene čute, ne more ga dojemati, ne. Ker ni, lahko bi temu rekel, ni to, te čutila niso ta prav merski instrument, da bi lahko, oziroma, da bi lahko videli Krišno, da bi lahko dojemali Krišno, ne. Tako recimo, da bi šli ne vem, zmerti Triglav, pa bi ga hotel zmerti z geotrikotnikom, ki je velik, ne vem, 21 cm, ne, Triglav je pa 2 km, ne, ne bo šlo, ni šanse. In tudi, če poskušamo, bo, ne bo dobro izpadl. In isto z našim materialnim čutili, ne, ena izmed pomankljivosti pogojene duše je, da ima nepopolna čutila. Se pravi, vse, kar zazna, ni popolno, ni da vid stvari take kot so, ne. Ne. Prav pa toliko krat navaja primer, da naše oči, če ne bi bilo sonca, če ni svetlobe, kaj lahko vidimo? Neč ne moramo videti. Torej smo popolnoma odvisni od svetlobe, od sonca, da vidimo, ne. In primer, ne, to druga čutila, ne, ušesa, ne. Rečeno je, da psi recimo slišijo neke frekvence, ki jih mi ne slišimo. In še bi lahko navajali te pomakljivosti naših čutil. Torej, ne moramo s temi trenutnimi čutili, ne, ki ne zaznajo realnosti, materialne realnosti, take kot je, ne moramo potem dojemati neke duhovne realnosti, ki je pa popolnoma iznad, ne, materialne realnosti. Tako da Rupa Gosvami pravi, da samo tisti, se pravi, tisti, ki ima materialnost, onesnažene čutila, ne more dojemati Krišne, ne more ga videti. Ampak tisti, ki pa služi, ki ima to služavniško naravnanost, ne, lahko potem samo Krišna razkrije. Potem lahko do neke mere zaznavamo Krišno, realiziramo Krišno. Torej za to, da realiziramo Krišno, da imamo neko izkušnjo, ne, duhovno izkušnjo, katerega koli od Krišnih aspektov je potreben proces, da prečistimo svoj um, svojo zavest, da prečistimo sebe teh vplivov materialne narave, ne, treh gun, ki nas vedno nekako premetujejo pa to. Ne. Tako da celoten program, naš jutrni program, pa kakršnekoli duhovne aktivnosti so namenjene temu, da svojo zavest pa svojo čutilo, povežemo na duhovno raven, da jih prečistimo in potem na tej duhovni ravni imamo lahko neko izkušnjo Krišne, lahko dojemamo Krišne, izkušamo ga. Tako da tega se je pomembno zavedati, ne, da imamo duhovni proces, ki nam omogoča, da uvidimo Krišno, da ni to sam, da bomo lahko glede na svoje sposobnosti nekak bomo pa mi zdaj sami, bomo pogruntali, ne, kdo je Bog, pa bomo videli Boga, bomo mi, ne, veliko kot imamo to razmišljane. In tako kot za vsako stvar, ne, če želimo neke vide, če želimo spoznati neko stvar, ne, moramo o tem se učiti, ne, tako ko gremo v šolo, ne, ne, na fakulteto za socialno delo, na fakulteto za strojništvo, kakorkoli, ne. Tam si pridobimo neko znanje, da nekako spoznamo, kaj je to, kaj je socialno delo, kaj je strojništvo, kaj je, ne vem, katerokoli delo. In isto je v duhovnih krogih. Ne. Če želimo spoznati Krišno, si moramo pridobiti znanje o njim. Moramo si pridobiti znanje, kdo je on, kaj počne, kaj ima rad in tako naprej. In to znanje moramo pridobiti od izvere dostojnega vera. In to so duhovni učitelji, ki prihajajo po nasledstvu duhovnih učiteljev. Ne. Tako kot isto, ne, na fakulteti, ne, so neki profesori, ki imajo neko izobrazbo, so doktori, pa z magisterijem, pa docenti, pa tako naprej. Ne. Se pravi, vemo, da oni so verodostojni, ne. Se pravi, imajo neko izobrazbo o tem, poučujejo to, so dal skozi nek proces, s katerim so pridobili neko znanje, ne, in isto duhovni učitelji, ne, vsak duhovni učitelj ima svojega duhovnega učitelja, ki ga je poučeval tem in ta duhovni učitelj se je tako pridobil znanje in kvalifikacijo, da lahko poučuje naprej. Tako da moramo, tako kot Krišna prava Bhagavad Gita, tad vidi, prani pa te na pari prašnjena seva ja, upate, da šanti te gyanam, gyanina statva darshinaha. Da moramo, če želimo razumeti resnico, oziroma ona predlaga, da če poskušamo razumeti resnico, moramo pristopiti duhovnemu učitelju. Se pravi, to pomeni nekdo, ki ve več od nas. Pa lahko je to Diksha guru, lahko je to Shiksha guru, ne. Ampak v glavu nekdo, ki ima več izkušenj, ki več ve od nas, ne samo teoretično, da pozna zaključke šastra, ampak tudi, da je vse do neke mere je realiziral to. Je realiziral in zna tudi zaključke šaster živeti, zna da to prakso in to tudi drugim razlagati na njihov, na njihov nivoju, da bodo lahko razumeli. In potem Krišna pravi, da moramo takega duhovnega učitelja, da moramo ponižno pristopiti z vprašanji in pa pripravljeni biti služiti. In te duše, ne, ko so samo spoznane, nam lahko predajo znanje, zato ker so sami realizirali to znanje. Tako da to je zelo pomembno, ne, ker se pravi, imamo ta proces, izvajamo vsi aktivnosti v danega služenja, se pravi, pojemo Hare Krishna Maha mantro, se držimo štiri legitimnih principov, častimo božanstva, beremo Šila Prabhupada knjige, pridigamo in tako naprej. Ampak sam ta proces ne, ni dovolj, ne, da bi rekli, zdaj pa mi sami ne, to počeli, smo samo to sledili. Ne. Ampak je treba tudi sprejeti duhovnega učitelja. To tudi Rupa Gosvami pravi nekateri vdanosti izmed 64 aktivnosti ne, predanega služenja. Prvih pet govori samo o tem, da sprejemamo duhovnega učitelja, sledimo njegova navodila in tako naprej. Ker verjetno imamo vsi izkušnje, da kljub temu, da izvajamo proces vdanega služenja, se pravi, mantramo, beremo, se družimo z baktami, a ne? Ampak včasih še zmer ne pride tak rezultat, ne, kot bi mogel priti, ne, kot piše v šastrah, ne, da bomo, da je tako, da to je nektar, da to je super, da bomo s tem obudili duhovno zvest. Ne. Včasih vidimo, da kljub temu, da to delamo, ne, nekaj ne štima, ne, nekaj, kako, koč, nekaj ne, neka lukna je vmes, ne. In zato je pomembno, ne, ko se, ko imamo, ko pride do tega, da ko izvajamo procesne in nekaj ne deluje oziroma ni tako, kot bi moglo biti, da lahko poizvedujemo duhovnega učitelja. Ok, lej, jaz to pa to počnem, ampak ne dobijam tak rezultata, kaj je zdaj, ne, vzrok tega. In potem duhovni učitelj, ne, ker je on ima pač realizirano znanje, ker je že dal, ker ima več izkušnje, je že dal ves stvari skozi, ne bo znal povedati, ne, aha, ok, lej, tle pa tle je napaka, to narobe delaš v procesu, tole poprav, pa bo pol rezultat pravilno prišovan. In tako lahko pol neko pravilno prakticiramo dano služenje s pomočjo duhovnega učitelja, ko nam on poda, ne, duhovni učitelj ne meni temu, da nam razkrije, kako pravilno prakticirati dano služenje, da bomo lahko dobili ta prav rezultat, da prakticiramo čisto dano služenje, da pridemo do tega nivoja, da lahko da dobimo prav rezultat in izkušamo Krišno, ne. Ker tako, s tem, ko sledimo navodila duhovnega učitelja in služimo Krišno, potem se nam tudi, tako se nam Krišna razkrije, ne, ker je opisan, da duhovni učitelj oziroma bakte so najdražji Krišni. In je tudi en ves v Šveta Švatara Upanišadi, jesja deve para bakterija, ta deve ta gurov, Tesati katitja hjarta, prakašnjate mahatmana, da tisti, ki imajo vero v duhovnega učitelja in v Krišno, da njim se razkrije, ne, celotna vsebina vedske literature. In esenca ved je to, da spoznamo Krišno, da vemo, kdo je Krišna. Se pravi, mi imamo to veliko srečo, imamo to veliko milost, da je Šila Prabhupad s svojim žrtovanjem, da nam je dal ta povezavo do guru parampare, povezavo do teh inštrukcij duhovnega učitelja, se pravi njegove inštrukcije, ki so v skladu z navodili prejšnjih ačari, prejšnjih duhovnih učiteljev in na koncu konca tudi v skladu s Krišnovi navodili. In naša naloga pa je, da ta proces sprejmemo, pa da ga prakticiramo z vso resnostjo, pa iskrenostjo in intenziteto. Ne. Recimo, Šila Prabhupad v nekaterih duhovnih napotkov v uvodu prav, da Napredek v duhovnem življenju je odvisen od miselnosti tistega, ki prakticira, ne, predano služenje. Se pravi, odvisno od naše miselnosti, kako bomo napredovali. Seveda ni samo tega odvisno, mi se trudimo, skušamo slediti proces in potem tudi pričakujemo milost Vajšnav, Guruja in Krišne. Ampak naš del je to, da se trudimo, da te navodila, ki so, ki jih dobimo od duhovnega učitelja, ne, da jih sledimo z vso resnostjo. Ne, ker duhovni učitelj nam lahko da, ne, vsa navodila in v bistvu našem primeru nam že daje vse, Šila Prabhupad nam že daje vse navodila. Naši duhovni učitelji nam daje že vse navodila, kako doseči neko popolnost, kako prakticirati v dano služenje. Ampak če mi tega ne sprejmemo sami, če nismo nekak milostni sanga do sebe, ne, potem ta navodila, čeprav te navodila duhovnega učitelja pa Krišne, ne, ko Krišna pravi Bhagavati, le predej se mi, služi mi z vdanjstvo, vedno misli name, ne, to je milost. Ampak to milost, ta navodila moramo mi sprejeti, pa dati v prakso v življenje in potem lahko dobimo pravi efekt te milosti, teh navodil, ne. Tako kot nekdo lahko skuha, ne, zelo velik fest, zelo velik hrane, velik preparacij, riž, dal, dva sabdžija, čapati, tis, ne. Ampak če smo mi, ja, ampak jaz ne bom jedel, ne. Potem ta hran ne bomo dobili dobrobiti v te hrane, ne. Moramo jo mi pojesti, pa prežvečiti, pa potem prebaviti in potem mi dobimo energijo od te hrane, ne. In isto iz navodili duhovnega učitelja. Duhovni učitelj, ja, pa Šila Prabhupad, Šri Pančatatva, ki, džaj, Šiši Gornitaj, ki, džaj. Lahko prejmemo navodila, ne, od duhovnega učitelja, ampak če jih mi sami ne sledimo, če jih ne damo v prakso, potem ne bo nekega velikega vpliva v našem življenju. Kljub temu, da bi lahko duhovni učitelj milosti do nas, a pa bakte so milostni do nas, a pa Krišna milosti do nas. Ampak če mi sami nismo milostni do sebe, da to prakticiramo, da damo to v prakso, potem nam ne more noben drug pomagati, ne, kako je ta rek, da konje lahko pripelješ reki, da pije, ne moreš ga pa prisiliti, da bo pil, ne. More se samo odločiti, se more samo malo potruditi, ne, na ta način. In tukaj je recimo Šila Prabhupad, ne, tudi dal primer, ne, da v enem pogovoru je dejal, da jaz sem lahko dam vse svojo milost, pa lahko vse svoje navodila, ne, ampak če vi tega ne sledite, kaj potem raba tega, ne. In povedal primer, ne, če se hočete, to je tak primer, ne, malo, če se hočete ubiti, ne, če se hočete prerezati vrat, ne, boste to naredili. Boste tam, ker ne bo nobenega, si boste prerezali vrat in to je to, ne, ko boste sami. Kdo vam lahko pomaga? Jaz vam ne morem pomagati, če ste sami taki, ne. Tako da je zelo pomembno, da nekak sprejmemo to odgovornost za naše duhovno življenje, ne. Ker noben drug je ne bo sprejel za nas. Mi jo moramo sami, mi jo moramo sami najti to motivacijo v sebi, ne. Zakaj je duhovno življenje pomembno za mene? Zakaj moram jaz prakticirati duhovno življenje? Zakaj je to dobro? Moramo svojo inteligenco razumeti to. Ker noben drug ne bo, ne, pozorno, se trudil pozorno mandrat namest nas, noben drug ne bo bral Prabhupadovih knjig namest nas, noben drug ne bo počel stvari namesto nas, ne. Mi moramo to narediti s pomočjo, ne, drugih Vajšnav, Gurja pa Krišne. In lahko vidimo, kako v bistvu Šila Prabhupad je oblikoval, ne, ta proces že v začetku našega dneva, ne. Rečeno, da je 5 procesov, ki nam najbolj pomagajo, ki se najmočnejši dobudijo zaves Krišne in to je 5 svetih imen, ne, kar počnemo zjutraj, mantramo, obožujemo božanstva, ne, isto, ko smo na jutrem programu, pojemo, opozujemo arati, to je tudi obožovanje božanstva. Potem beremo, poslušamo Šrimad Bhagavatam, da to počnemo, ne, v družbi bakt in da smo na svetem mestu, kar je tam pa sveto mesto. In Šila Prabhupad je dal vse to, ne, v jutrni program, teh 5 močnih procesov, ne. In če mi izkoristimo to, ne, in sledimo to, potem dobimo ta močen efekt. In en primer je še, se pravi, ko sledimo, ne, ta navodila, pravilno, ko se res trudimo, ko prevzamo odgovornost za svoje duhovno življenje, pa skušamo po svojih najboljših močeh res slediti navodila Guru Parampare, potem, ko je Krišna zadovoljen z nami, se nam bo razkril. Dobimo neko duhovno izkušnjo, ne. Ker če ne delamo, če ne sledimo tega procesa z neko pozornostjo, če ne skušamo se nekako prečistiti s tem, da pozorno mantram, da pozorno izvajamo dano služenje, potem Krišna bo videl, da ok, če se tep ne da truditi, ne, potem jaz tudi ne bom ti vzračil, ne. Se sploh nima želje potem, ne. Koliko prav Bagoditi je, ja tam imam prepaden, da se nam Krišna nam vzrača, kolikor se mi predamo, ne. Torej, če imamo, če nimamo nekih, če ne izkušamo Krišne dovolj, bodi se njegovemu svetu imenu, ali druženju z baktami, ali obranju, kakršnih kolik duhovnih aktivnostih, se moramo najprej pri sebi poprašati, ok, kaj jaz počnem na robe, oziroma kaj lahko izboljšam. Seveda je lahko tudi, zunaj nas je lahko tudi nek vzrok tega, ne. Ampak kolikokrat ni, je večinoma znotraj nas, pa velikokrat tudi, če je zunaj nas, mi nimamo kaj preveč kontrole na tem, da bi to, kar je zunaj nas, spremenili ali pa vplivali na to. Vplivamo lahko samo na to, ne, kakšno bomo mi zavest, kako bomo gledali na to stvar. In imamo tudi, ne, primer iz Šrimad Bhagavatama, ko je v bistvu na začetku kreacije tega univerzuma, ko je se pojavil gospod Brahma, se pravi iz tega lotusega cveta Garbo Dakshaj Višnja, ne, videl popolno, ne, temo in ne vedel, kaj je to. In je skušal samo ugotoviti, ne, kaj, kje sem zdaj, kaj se tukaj dogaja, ne. Skušal je nekako samo ugotoviti, ampak ni tega ugotovil sam, ne. Ni mogel. Potem je pa slišal, ja, ta po, ne. In potem je bil, aha, ok, bom sledil to. In je potem izvajal askezo, ne, ta pasijo. In potem, ki je bil Krišna tako zadovoljen z njegovo askezo, se mu je razkril. In v drugom uspevu, toliko zdaj le berem, ne, je opisano, da je gospod Brahma, Krišna mu je razkril Vaikuntha planete. In Brahma je vse videl Vaikuntha planete, kaj se tam dogaja, kakšni so njihovi prebivalci, ne, kaj počnejo, pa tako naprej. In Šila Prabhupada opisuje, ne, da tako kot gospod Brahma, ne, moramo tudi mi sprejeti to askezo, oziroma tapasijo, da sprejmemo navodila duhovnega učitelja in da jih res sledimo, ne. In vsak izmed vas nas ve, da to ni vedno zelo enostavno. Da je bistvo, kar, da ni vedno enostavno. Gre veliko krat ne proti neki naši te materialni naravi, ne. Oziroma naši pogojenosti, zato se včasih prije do tega trenja, oziroma brušenja, naših anart, ne. In je zelo težko včasih, je zelo, zdi se, kot da je to popolnoma nenaravno, ne. Sledi navodila duhovnega učitelja, delovati kot Krišno služabnik. To je najhujša stvar, ne, da je ful težko, ne. Ampak v resnici, ne, je to naš položaj, samo trenutno smo tako materialno prikriti, da tega ne dojemamo, da tega ne skušamo. Ampak to je naša askeza, ne, kot v primeru gospoda Brahma, to je naša askeza, da kljub temu, da nam ni prijetno, kljub temu, da je mogoče včasih težko, da še zmeraj nekako nadaljujemo. In s tem imamo vsi izkušnjo, ne, ko včasih, ko je težko, ampak ko vemo, ok, naredimo pravo stvar, tudi če mi ni fan, ampak se bom trudil, bom dal vse od sebe, da naredim tisto, kar je prav. Da bom naredil na tak način, da bo čim boljše, čim više zadovoljstvo Krišne. In potem nam Krišna vzorne, nam da kakšno posebno izkušnjo, nam da kakšno realizacijo in tako naprej, ne. In šele prav, pa prav tudi v tem komentarju, ne, da uspeh v duhovnem življenju je, da striktno sledimo navodila duhovnega učitelja. In to je skrivnost vsega uspeha. Tako kot je prav pa toliko, kot ne govoril, da Jaz samo striktno sledim navodila svojega guru Maharaja in to je to, zato prihajajo take rezultate, kot so ne. Tako da, če želimo spoznati Krišno, imeti čim več izkušenj s Krišno, duhovnih izkušenj, izkušati Krišno vsak dan, kakor se le da, moramo slediti navodila duhovnega učitelja, moramo slediti navodila šaster, tudi takrat, ko nam je težko, ne, tudi takrat, ko skušamo neke težave, pa to, da se spomnimo, aha, ok, to je moja tapasja, ne, to je zdaj moja strogost, da zadovolim Krišno. Tako da tukaj bi zaključil današnje predavanje. Hvala za vašo pozornost. Zdaj pa, če ima kdo še kakšno vprašanje, komentar, realizacijo za podeliti. Hvala. Ja. Sad Buč Prabhu sprašuje, kako če lahko napredujemo, če nismo srečni v bhakti jogi, ne? Da je to vprašanje. Da ker je to tudi povezan z napredovanjem. Ja, odvisno od situacije. Odvisno od... Zagotovo nam moramo biti zadovoljni, moramo izkušati nek nektar, neko srečo, vsaj do neke mere, ne? Ker ne moramo vedno sam nekak slediti proces, pa neč ne izkušamo, ne? Potem je naravno, da bomo srečo nekje druge iskali, ker smo bitja srečen, bomo iskali vedno, nekje bomo iskali, ne? Če ne bomo izkušali skozi ta duhovni proces, potem bomo iskali v čutnem uživanju, ne? Tako je, kar je popolnoma naravno, ne? Tako da, poleg tega, da izvajamo, ne, proces udanega služenja, moramo tudi poskrbeti za druge potrebe, ki jih imamo, ne? Ker Bhaktivinoda tako recimo pravi, ne, da dokler nismo na tem res najvišjem nivoju, ne, ker smo popolnoma odvojeni od telesnega koncepta življenja, ne, moramo poskrbeti za neke določene potrebe, ki jih imamo, ne. In to so telesne, ne, mentalne, pa tako naprej, razne potrebe, ne. Se pravi, nekaj moramo jesti, ne, moramo, ne, recimo za telo poskrbeti, moramo za um poskrbeti, da bo nekak miren, da bo zadovoljen, ne. Tako da moramo pogledati, ne, če mogoče kakšno tako potrebo, ki jo imamo, da jo zanemarjamo, ne. Mogoče nam, ne vem, primankuje neke intimne družbe z baktami, mogoče nam primankuje, ne vem, razne stvari, ne. Tako da malo reflektiramo glede sebe, ok, a ima kakšne potrebe, ki mogoče niso izpolnjene. In ko te potrebe, ne, izpolnimo, ne, je um je bolj meren, ne. In ko je um bolj meren, lahko lažje izvajamo proces udanega služenja. In da poskrbimo za svoje potrebe, ne, to Krišna prava Bhagavad Gita, da mora biti razmerje med delom, rekreacijo, ne, in štir stvari so, se mogoče kdo spomni, se ne spomnim čist. Rekreacija, delo, prehranjevanje, spanje, ja. Se pravi, da mora biti balans med temi stvarmi, to tudi Krišna prava v Bhagavad Gita. Se pravi, te osnovne potrebe, ki jih imamo, mora biti zadovoljene in potem, ko so zadovoljene, ne, mi lažje funkcioniramo, ne, in naš um je bolj zadovoljen in potem, ker naš um bo zadovoljen, miren, potem tudi lahko lažje prakticiramo proces udanega služenja. In to pomeni, da zadovoljimo potrebe, ne, da si zdaj dajemo izgovor, ok, pač bom užival, ne, ker moram, ne, to je potem že ta materialna želja, da počnemo stvari, ne zato, ker moramo to narediti, ker je to naša potreba, ampak zato, ker želimo, ker je to pohlepne, ker hočemo uživati pa to. Ampak, če poskrbimo za neke osnovne potrebe, ki jih imamo, ne, to je v bistvu ugodno, ne, za naše duhovno življenje. Tako, ko je ta dva aspekta predaje Krišne, da sprejmemo, kar je ugodno za naše duhovno življenje, pa zavračimo, kar ni, ne, ugodno. Tako da, če vidimo, da če poskrbimo za svoje potrebe, pa nam to pomaga v duhovnem življenju, ne? Da lažje mantramo, da smo bolj fokusirani, da smo bolj entuzijastični, bolj mirni, bolj potrpežljivi, ko izvajamo. Gle, zakaj pa ne, a ne? Tako da, ja, moramo nekako, moramo biti tudi srečni, ne? Ni samo, da kukamo, ja, da samo, da, ampak ker je proces vdanega služenja, je, kakor je v Bhagavad Giti, ne, Krišna prav, rađa vidjam, rađa gujam, pa vitram, idam utamam, pratyaksha agavam dharmyam, susukam kartam avyayam. Da ta proces ne daje veliko srečo, ne, karta susukam, da je zelo radosten, ne, tako da moramo tudi, ne, izkušati neko srečo. Tudi, ko izvajamo dano služenje, ne, da skušamo uživati, da smo v vlogi uživalca, ampak da, nekako bi prejel to besedo, šila pravo pat pravi, tu reliš, devotional service. Se, ni ravno, da uživamo, ne, ampak lej, da cenimo, lej, ko imamo, ok, mantra, sveto ime, wow. Pojem kjertan, sem uhari nam udelim knjige, da nekak, lej, izvajam to aktivnost, ampak s tem zavedenem, da jaz sem sluga. Jaz sem sluga. In na tak način tudi lahko nekak dobimo ta nektar, oziroma se zavedemo nektarja, ki je prisoten v danem služenju. Tako da, a sem ti približno odgovoril na vprašanje v redu? Ja. Pa Bakta Marcel je še nekaj imel, ne?
Najlepša hvala za navdihujoče predavanje. Jaz sem pa želel samo vprašati, takrat, kadar si v bistvu omenil, da pomen tega, da sedimo na vodilnem duhovnega učitelja, se pravi, da je to pravzaprav naša strogost, kad si rekel, a ne? Pa me samo zanima, kje lahko dobimo pravzaprav to moč, da nekak ne podležemo liniji najmanjšega odpora, če se tako izrazim, tako kje, na kakšen način pravzaprav lahko res to moč pa iskrenost gojimo, če bi lahko skušal par nasvetov.
Ja, eno je to, da se mi zdi, kar men pomaga je, da se mi zavedamo kakšno, ne, se pravi, če je to naša strogost, da se zavedamo kakšne strogosti dela naš duhovni učitelj, pa Šila Prabhupada, kakšno žrtvovanje on naredil, ne, da redno meditiramo na to. Šila Prabhupada je prišel v Ameriko, ne, ki mi je 70 let, ni bilo še takrat televizije, da bi lahko pogledal, aha, tako pa tako zgleda, pa tako je, ne. Neč ne vedem, ampak se je popolno predal, ne. In je, ko sem zdi, da je 14-krat prepotoval cel svet, ne, v ne vem kolikih letih. Oziroma, da se zvedemo, koliko so se žrtovali, ne, naši duhovni učitelji, ne. S tem, da poslušamo o njihovih življenjih, ne, o Šila Prabhupadu in o vseh naših ačarjih, ne, kaj so vse naredili za nas, kaj so vse žrtovali za nas, ne, od Šila Prabhupada, Šila Bhakti Siddhanta, Gorki Shordas Babaji, vsak ačarja ima neko posebno vlogo, ne, v te duhovne nasledstvo duhovnih učitelje, ne, vsak je kot nek del te linije, ne, vsak del je pomemben. Tako da s tem, ko poslušamo o njihovih življenjih, ne, nekako tudi sami dobimo inspiracijo, wow, jaz bi tudi se rad bolj žrtvoval, rad bi vzorno jim, ne, vse, kar so naredili, ne, to so delali za vse nas, ne. In potem rad bi jim, ne, vzvrnil, rad bi jaz isto naredil, tako kot so oni. Tako da to je ena stvar, da se zavedamo, kako so se oni žrtovali. Drugo je pa ja, da družba bakt, ne, to je najpomembnejše, da smo nekako v družbi bakt, pa dobivamo spodbudo, da se družimo s tistimi, ki imajo to, ki nimajo te letargije, ne, ki so entuziastični, ne, družba je najpomembnejša. Tako da je to, no, to bi podelil.
Najlepša hvala.
Ja, hvala tebi. A ima moče kdo še kaj? Vprašanje, komentar? Če ne, hvala vam lepa za pozornost. Grantara, Šimad Bhagavatam, ki?